Jumalan rauha, joka käy yli kaiken inhimillisen ihmisymmärryksen, varjelkoon meidän sydämemme ja ajatuksemme Jeesuksessa Kristuksessa. Veisasimme äsken tuossa virressä, että Herrasta veisaa kieleni ylistää armoansa. Armokäsite on tämän päivän käsite. Niin kuin tietysti aina, mutta näyttää siltä, että nyt aivan erityisesti keskustellaan armosta. Armoa oikeastaan vaaditaan, sitä edellytetään ja keskusteluissa uskon asioista, jos ollaan eri mieltä. Olen sen itsekin kuullut, jos olen kertonut, miten uskon, minua on syytetty armottomaksi. Armo on sellainen asia, jota on vaikea ymmärtää. Mutta jos Jumala nyt suo, niin hiljennymme tuon käsitteen äärelle. Jumala lainatkoon viisautta. Puheen johdannoksi luen armotekstin, joka on Paavalin epistolassa Tiitukselle, sen toisessa luvussa. Hyvin tuttu teksti, jota usein puheessa lainataan ja josta usein saarnataan ja kuuluu Jeesuksen nimeen. Sillä Jumalan armo kaikille ihmisille terveellinen on ilmestynyt. Joka meidät opettaa kaiken jumalattoman menon hylkäämään ja maailmalliset himot. Ja tässä maailmassa siveästi ja hurskaasti ja jumalisesti elämään. Ja odottamaan autuaallista toivoa ja suuren Jumalan ja meidän lunastajamme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. Aamen. Minä tässä aivan vastikään eräälle uskovaisten ryhmälle esitin kysymyksen. Sanokaapa minulle, mitä teille merkitsee armo. Kävimme siitä keskustelun ja yhdessä aivan kuin totesimme, että sitä on aika vaikeaa pukea sanoiksi, mitä se on. Mitä se minulle loppujen lopuksi merkitsee? Se on nimittäin niin valtavan suuri asia, että sitä on vaikea pukea sanoiksi. Minä uskallan jopa väittää, että se on niin iso asia, että meillä ihmisillä ei ole sanoja sen selittämiseksi. En tiedä, luitteko eräästä uutisesta, jossa, tai artikkelista, jossa eräs emerituspiispa vertasi armoa tasavallan presidentin armahdukseen, joka tulee yllättäen ja perustelematta. Tai toinen hänen vertauksensa oli, että armoa voisi kuvata aivan kuin tällaiseen uhrautuvaan äidin huolenpitoon. Olen kuullut myöskin sellaisen, kun sitä on yritetty selittää, että mitä se olisi, sellaisenkin vertauskuvan, että kuolemaan tuomittu odottaa tuomion täytäntöönpanoa, joka tapahtuu auringon noustessa, ja hän väsyneillä silmillä seuraa vankilan käytävää, josta hänen noutajansa tulevat. Sitten hänen katseensa terästäytyy, kun sieltä kävelee mies, joka avaa tuon sellin oven ja sanoo tuolle kuolemaan tuomitulle, olet vapaa, minä tulen sinun sijallesi. Hyviä inhimillisiä tarinoita ja vertauskuvia, mutta ne eivät edes yllä puolitiehen, kun puhutaan Jumalan armosta, joka on aivan mittaamaton, se on aivan välttämätön, että me tänä iltana olemme uskovaisia. Timo aloitti päivällä saarnansa sanomalla tai lukemalla Tiituskirjeestä sen tervehdyksen. Armo olkoon teille ja rauha. Ja minä jotenkin ajattelen, että armoa voi tietysti selittää ja tutkia aivan kuin teologisesta näkökulmasta ja ehkä Raamatun historiallisestakin näkökulmasta. Mutta nekin jää aivan kuin vaillinaiseksi. Mutta armoa voi tutkia ja miettiä myöskin uskon näkökulmasta. Ja minä ajattelen niin, että nämä kaksi asiaa, armo ja rauha, kuuluvat yhteen. Eli silloin, kun ihminen on voinut kohdata Jumalan armon, niin kuin on sanottu, niin se vastaa rauhalla omassa tunnossa. Minä luulen, että täällä on muitakin näissä seuroissa kuin minä, jotka ovat tämän kokeneet. Että kun on anteeksi saamattomia syntejä omalla tunnolla ja niiden kanssa kipuilet ja armoa kaipaat, että voi kun saisi Jumalan armon, että kun niin vaikea olla. Ja sitten kun se kohtaa minut, se armo, niin minä tunnen, kuinka Jumalan rauha laskeutuu minun sisimpääni. Ajattelen, että armoa ei oikeastaan kannata kovin paljon muuten selittääkään, eikä lähteä aivan kuin hakemaan siihen jotakin teologisia tai muita perusteita, kun ajattelee, mitä se tarkoittaa ja merkitsee uskon kautta. Ne oli vastikään Siperiassa seuramatkalla ja siellä viimeisten seurojen jälkeen sitten mentiin siihen naapurin saunomaan ja iltapalalla. Ja kun se iltapala oli syöty, hyvästeltiin, noustiin seisomaan ja oltiin lähdössä ja hyvästeltiin. Niin siinä eräs seuroissa ollut ihminen parahtaa itkemään ja kun hätääntyneen, että nyt nämä tästä lähtevät ja kertoo, että hän 25-vuotiaana on liittynyt kirkkoon. Mutta hänen elämänsä on täynnä tyhjyyttä. Hän oli noin 60-ikäinen. Hänen edessään on seinä, jonka läpi hän ei pääse. Tiedätte kyllä, mitä tuo ihminen kaipasi. Hän etsi armoa. Kysyin häneltä, että haluaisitko sinä uskoa kaikki synnit anteeksi, niin tuo ihminen vastasi, että kyllä minä haluaisin. Ja me kaikki siinä pöydän ympärillä läsnä olevat saarnasimme sen tyhmän saarnan, yksinkertaisen saarnan, että voi kuule, saat uskoa synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja kun sitten hyvästelimme, niin tuo ihminen oli saanut rauhan. Niin yksinkertaista se on. Jumalan armo etsii levotonta ihmistä, sellaista, jonka Jumalan elävä laki on herättänyt ja tehnyt levottomaksi, niin Jumalan armo etsii sellaista ihmistä saadakseen vaikuttaa tuon ihmisen sisimmässä raalla. Jos näissä seuroissa on sellainen, joka tunnet sisimmässä sen synnin aiheuttaman levottomuuden, niin kuulepa, Jumala tarjoaa sinulle armoa, että saisit rauhan. Saat uskoa synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja veressä. Kaikki synnit. Uskomisen asia on, kuulkaa, niin yksinkertainen. Ei Jumala ole tehnyt siitä monimutkaista. Tämä tie on niin yksinkertaista kulkea, että siltä ei tyhmäkään eksy. Ja kun tuota keskustelua armosta seuraa ja siihen osallistuu, niin on siitä tehty niin monimutkainen, että ei siihen yllä, kun se pitäisi järjellä jotenkin käsittää. Minä teille nuoret rohkaisuksi kertoisin omasta nuoruudestani sen, kuinka useiden kuukausien, vuosien ajan levottomana kuljin korjaamattomien asioiden kanssa, kunnes sain ne puhutuksi pois. Ikinä en unohda, kun seisoin sen talon portailla silloin syksy-iltana. Nuori mies. Minua nauratti, kun oli niin hyvä olla. Kun oli saanut kaikki anteeksi. Jumalan armo oli kohdannut minua sen rippi-isän kanssa käydyssä keskustelussa. Älkää nuoret, kantako matkassanne sellaista, mikä pitäisi panna pois. Se on aivan turhaa. Pyytäkää, että Jumala antaisi teille suljetun asteen, jolle voisitte puhua. Ja jolla on evankeliumi. Saatte omistaa armon ja rauhan. Sananlaskujen kirjassa sanotaan, määritellään, että kuka löytää armon, joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, niin hän saa armon. Tunnustaa ja hylkää. Sitähän voi tunnustaa sen aivan kuin, että no joo, minä olen syntinen, mutta sitten se pitäisi vielä Jumalan voimalla saada hyljätä. Panna pois. Ja sitten Matteuksen evankeliumissa on se yksi kohta, jossa Jeesus opettaa, ellette anna anteeksi teidän veljillenne heidän rikoksiansa, niin ei Jumalakaan anna anteeksi teidän rikoksianne. Ja tämä on sellainen asia, jota minä olen aivan kuin säikähtäin niin kuin lukenut, kun täytyy myöntää, että joskus on ollut vaikea antaa anteeksi. Niin sitten aivan kuin pysähtyy, että ei hyvänen aika, että jos minä en nyt saa anteeksi antavaa mieltä, niin minulle käy huonosti, kun Jumala kai anna minulle anteeksi. Jos täällä seuroissa on joku, joka kannat aivan kuin katkeraa mieltä jotakuta kohtaa, etkä ole jaksanut antaa anteeksi, niin voi kun Jumala antaisi sinulle voimia antaa anteeksi, niin saisit myöskin itse anteeksi. Veljet ja sisaret, tämän kristillisyyden, rakkaan kristillisyyden aarre on elävä evankeliumi. Saat uskoa synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Armon varassa, armon voimin me teemme matkaa. Sitten jos siihen jotakin aivan kuin itsestä laittaa, aivan kuin armon täytteeksi, niin se on syntiä. Sekin on väärin. Sitten tämä teksti. Jumalan armo kaikille ihmisille terveellinen on ilmestynyt. On siis tullut ilmi. Me näimme hänen kunniansa, niin kuin ainoan pojan kunnian isästä, täynnä armoa ja totuutta. Ja sehän on Jeesus. Täynnä armoa ja totuutta. Vanhan liiton puolella siellä puhutaan armoistuimesta. Moosekselle annettiin tarkat ohjeet siitä, miten rakennetaan liiton arkku. Se liiton arkku oli muistaakseni 75 senttiä leveä, 75 korkea ja 1,50 pitkä. Ja sen päällä oli kansi, jota sanottiin vanhassa käännöksessä ja 3:8 puhutaan, että se on armoistuin. Sen armoistuimen päällä oli kaksi enkeliä, jotka olivat vastakkain ja niiden siivet peittivät tuon armoistuimen. Ja Jumala sanoi, että siinä armoistuimen luona niiden enkeleiden välissä kohtaat Jumalan. Sitä säilytettiin siellä temppelissä väliverhon takana heti siinä. Siellä pyhässä, ja kun lähdettiin liikkeelle, niin se käärittiin siihen esirippuun. Sitä kuljetettiin koko ajan matkassa. Kun mentiin luvatulle maalle ja ylitettiin Jordan virta, niin ne papit kantoi sitä liiton arkkua. Ja kun niiden jalat astuivat siihen rantaveteen, niin Jordan virtaus pysähtyi. Se virran pohja kuivui ja kansa meni yli. Tiedätte kyllä, mitä nuo vanhan liiton uskovaiset, jotka odottivat lupauksen täyttymistä, niin mitä ne näkivät tuossa armoistuimessa. Siellä liiton arkussa oli laintaulut, Aaronin sauva ja mannaa, Jumalan lupaukset ja liitot, ja sen päällä oli armoistuin. Ja sitten muistaakseni hebrealaiskirjassa sanotaan Aivan kun tuodaan se vanhan testamentin näköala uuteen testamenttiin. Käykää armoistuimen tykö aina silloin, kun te apua tarvitsette. Aina silloin, kun tarvitset apua. Siinä kohtaa Jumalan. Kristus on tullut armoistuimeksi. Niin ollaan, kuule veljet ja sisaret, samalla tavalla uskomassa niin kuin oli vanhan liiton Jumalan lapset. Ne odottivat Kristuksen syntymistä ja sitä, että se joskus syntyy tähän maailmaan vapahtaja, joka sovittaa minunkin synnit. Siihen ne uskoi. Ja toisiaan siunasivat ja kannustivat, ei jätetä kesken. Ja me katsomme sitä samaa armoistuimeksi tullutta Kristusta jo täyttyneen lupauksen näkökulmasta. Saarnaamme toisillemme. Uskotaan synnit anteeksi. Ne on jo sovitettu. Kyllä Jumalan valtakunta on aivan valtavan iso asia ja sen arvo. Terveellinen armo on ilmestynyt. Minusta on tärkeää, että tässä on tämä sana terveellinen. Armo on sellaista, joka pitää uskovaisen terveenä, ettei se sairastuisi. Ja sitten tässä on tämä armon yksi olemus, että se opettaa. Minä olen joskus sitä miettinyt, että kun näistä asioista keskustellaan ja armoa pidetään esillä, niin ne, jotka ymmärtävät armon väärin, ne mielellään aivan kuin unohtavat armosta tämän puolen. Kun ihminen siirtyy lain alta armon alle, niin hänellä vaihtuu opettaja. Armo tulee opettajaksi. Siis sillä on sellainen vaikutus, että se alkaa terveellisellä tavalla opettamaan sitä uskovaista ihmistä niin, että se pysyisi taivastiellä. Uusi käännös puhuu kasvattamisesta. Muistatte sen yhden Sionin laulun, jossa lauletaan, että anna armon kasvattaa. Luotetaan veljet ja sisaret siihen, että armo kasvattaa. Ja sitten tässä oli nämä kolme asiaa, mitä armo kasvattaa. Voisimme aivan kuin ajatella, että se on armon opetussuunnitelma. Te nuoret ja me kaikki tiedämme, että kouluissa on opetussuunnitelma ja niitä sitten sitä noudatetaan ja sillä on tietty tavoite, että tullaan sitten joskus valmiiksi. Ja tässä armon opetussuunnitelmassa on kolme kohtaa. Se opettaa kaiken jumalattoman menon hylkäämään. Sitten toinen kohta, siveästi, hurskaasti ja jumallisesti elämään. Ja kolmas kohta, odottamaan Jeesuksen toista tulemista. Minkä näistä voisi jättää pois? Ei voi jättää mitään pois. Raamatussa on muitakin tällaisia kolme asiaa sisältäviä kokonaisuuksia. Kuten esimerkiksi se Johanneksen epistolassa oleva kohta. Jos me valkeudessa vaillamme, niin meillä on osallisuus keskenämme ja Jeesuksen, Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meitä kaikesta synnistä. Siinäkin on kolme kohtaa. Valkeus, osallisuus ja Jeesuksen puhdistava veri. Tai sitten Jeesus sanoo farisealaisille omista lampaistaan. Minun lampaani kuulevat minun ääneni. He seuraavat minua. Ja minä tunnen heidät. Ja armo opettaa hylkäämään elämään siveästi ja odottamaan Jeesuksen toista tulemista. Jumalaton meno. Siis on sellaista menoa, jossa ei ole Jumala mukana. En tiedä, onko teille käynyt samalla tavalla, että kun puhutaan jumalattomasta menosta, niin silloin kun ensimmäisenä tulee mieleen sellainen lihallinen syntielämä, sehän on jumalatonta menoa. Sitten aivan kun unohtuu se toinen puoli, jumalatonta menoa on myöskin sellainen ylimielinen, oma vanhurskas, ylpeä elämä. Sekin on jumalatonta menoa. Sellainen farisealaisuus. Tuossa alussa muistelin sitä sananlaskujen kohtaa, että se, joka tunnustaa syntynsä ja hylkää, niin löytää armon. Niin tässä kehoitetaan hylkäämään jumalaton meno, siis panemaan pois, luopumaan siitä. Ja Jumala tiesi kyllä sen, että minkälaisia ovat uskovaiset, että ne joutuvat syntiin. Jos vältyt yhdeltä, niin joudut toiseen. Jos vältyt suuremmilta synneiltä, niin joudut pienempiin. Ja tiedättehän sen, että pienikin kivi uppoaa pohjaan. Samalla tavalla niin kuin se iso kivi, ehkä vähän hitaammin. Me kaikki joudumme tunnustamaan, että minä olen syntinen ihminen. Ja joka sanoo, että ei minulla ole syntiä, niin se valehtelee. Ja sitten tässä Jumalan valtakunnassa, jossa me tällaisena kaksiosaisena elämme ja joudumme hylkäämään, niin siihen on annettu keinot. Siellä Jerusalemissa lukittujen ovien takana oli ne 11 veljää, joiden päälle Jeesus puhalsi ja sanoi, että ottakaa pyhä henki, joiden synnit te annatte anteeksi, niille ne ovat anteeksi annetut. Sieltä lähti valtuutus, joka on levinnyt ja tullut Pohjolaan ja joka on täällä. Sinun vieressäsi istuu uskovainen ihminen, jolla on valtuudet antaa synnit anteeksi. Ja kun Jumalan sana neuvoo, että pitäisi panna pois, hylätä, kysyppä siltä uskovaiselta, että kun minulla on nyt syntiä, mitä tekisi, niin se uskovainen sanoo, minäpä saarnaan sen sinulle anteeksi. Usko anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja kun sieluvihollinen tietää kaiken tämän, se tietää sen, että meillä on syntiä. Ja se tietää sen, että se pitäisi Jumalan sanan neuvojen mukaisesti panna pois. Niin se yrittää tehdä sen aivan mahdottomaksi. Minä olen joskus sitä aivan kuin hämmästellyt, että vaikka minä olen 40 vuotta ollut rakkaan vaimoni kanssa avioliitossa, niin miten vaikeaa on vaikka illalla yövuoteelle mentäessä kysyä, että voisitko siunata minua? Tai muistan silloin nuoruudessa, kun teitä nuoria siinä on, niin miten vaikeaa on siltä ikätoverilta, vaikka tuntuu siltä, että nyt tarvitsisi joku minua siunaisi evankeliumilla, miten vaikeaa on sanoa, että voisitko siunata minulle kaikki anteeksi. Se hävettää. Ja Paavali sanoi, en minä häpeä Kristuksen evankeliumia, sillä se on Jumalan voima jokaiselle sen uskovalle autoreksi. Sieluvihollinen tekee sitä hävettävän, ja kyllä se on aivan perustellut syyt, kun se tietää sen, mikä voima siinä on. Niin se pyrkii tekemään se sellaiseksi, että ei sitä kannata käyttää. Mutta veljet ja sisaret, siinä evankeliumissa on meidän kaikki mahdollisuudet selvitä täältä kunniaan, hyljätä jumalaton meno, taistellaan syntiä vastaan armon voimena. No sitten tämä toinen. Tässä maailmassa siveästi, hurskaasti ja jumalisesti elämään. Siis ei niin päin, että kun elät tässä maailmassa siveästi, hurskaasti ja jumalisesti, niin saat armon. Ei, vaan niin, että kun saat armon, niin se armo alkaa opettamaan sinua elämään tässä maailmassa siveästi, hurskaasti ja jumalisesti. Ja minä ajattelen niin, että tämä tarkoittaa sitä elämää, jota me elämme uskovaisten keskuudessa ja keskellä ja epäuskoisten keskellä. Siveästi, hurskaasti ja jumalisesti. Vaeltakaa viisaasti niiden kanssa, jotka ulkona ovat. Jumalan lapsi ei voi olla sellainen öykkäri. Ei saisi olla. Armo opettaa, että pitäisi olla siveä, käyttäytyä siveästi. Tässäkin on semmoinen asia, jossa palataan tuon opetussuunnitelman ensimmäiseen kohtaan. Me joskus käyttäydymme jumalattomasti tuolla epäuskoistenkin keskuudessa. Edellisessä ammatissani siellä armeijassa, kyllä minun täytyy myöntää, että en minä aina käyttäytynyt niin kuin uskovaisen olisi pitänyt käyttäytyä niiden työkavereiden joukossa. Mutta armo opettaa. Ja kun tämä armon koulun opettaja on niin armollinen, että jos me sitten teemme virheitä, niin se antaa anteeksi. Joka tunnustaa syntinsä ja hylkää, niin se saa armon. Että jos minä myönnän, että kyllä minä olen väärin toiminut. Aivan oikeasti minä olen toiminut niin kuin ei saisi. Ja minä haluaisin panna sen pois. Niin minulle kuuluu armo. Se julistetaan minulle anteeksi. Ja minä saan sen anteeksi. Ja sitten on tämä viimeinen, joka on kyllä aika iso asia odottaa Jeesuksen toista tulemista. Siihenkin armon koulussa opetetaan. Että minä olisin valmis. No miten minä olisin valmis? Mitä minun pitäisi tehdä, että minä olisin valmis? Minun pitäisi omistaa armo. Kun kaikki ne, jotka ovat päässeet armosta osalliseksi, niin ne ovat valmiita. Minusta ei tule koskaan ihmisenä, uskovaisena ihmisenä niin valmista, että minä voisin sanoa, että nyt minä olen täysin synnitön lähtemään. Mutta jos saa olla armon varassa ja armon osallisuudessa, niin silloin on valmis. Koska se armo kantaa meidät myöskin kuoleman virran yli. Veljet ja sisaret, kun tästä armon koulusta kerran sitten päästään, niin on ainoastaan tämä ensimmäinen luokka. Tässä ei tulla koskaan toiselle luokalle. Sitten kun me valmistaudumme, niin jokaiselle tästä armon koulusta valmistuneelle ojennetaan tai päähän painetaan kunniankruunu. Sitten on valmistujaiset. Sitten me näemme, mitä me uskolla voitamme. Ja Jumala voi varjella minut ja sinut tämän armon osallisuudessa. Minusta siihen ei ole. Mutta Jumala antakoon minulle voimia niin, että minä hylkäisin synnin. Ja kristillisyys alkaa kodista, että siellä minä läheisteni keskuudessa, jossa se usein on vaikeinta, minä siellä jaksaisin kilvoitella. Ja sitten pääsisin kerran perille. Minä voisin kertoa teille terveisiä. Minä tulin nimittäin suoraan Oulaisista. Siellä oli Suvisuora-organisaatioiden vastuunvaihtopalaveri. Siellä oli siis Pudasjärven organisaatio ja Pyhäjoen organisaatio, noin 200 ihmistä. Siellä suunniteltiin jo täyttä päätä ensi kesän suviseuroja. Suviseurat ovat Jumalalle tärkeä asia, kun se niin niitä siunaa. Ja varmaan tiesittekin, että tänäkin kesänä suviseuroissa moni ihminen on saanut parannuksen armoa. Minä en mielelläni puhu lukumääristä, vaikka niitäkin tiedän, kun yksi on tärkeä. Taivaassa yhdestä syntisestä kääntyneestä iloitaan. Siellä enkelit yleityin käsin kiittävät, kun täällä maan päällä yksi syntinen kääntyy. Kesäseuraradiota kuunnelleita on ilmestynyt seuroihin. Jumalan terve. Minä olen saanut uskoa. Kuuntelin kesäseuraradiota. Siis Jumala tekee työtänsä. Ja Jumalan seurakunta on totta. Ja sitten ihmeiden ihme on se, että minä saan olla sen jäsen. Että Jumala on minua tässä valtakunnassa varjellut. Uskotaan, veljet ja sisaret, yksinkertaisesti ja luotetaan Jumalan armoon. Uskokaa synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Saanko minä uskoa omat Jeesuksen nimessä ja veressä? Saanko minä uskoa omat synnit anteeksi? Minä haluan ja lupaan. Minä joskus lopetin pyhäkoulun. Siinä oli lapsia pari 30. Mä sitten siinä lopussa kysyin, että kuka teistä haluaisi uskoa synnit anteeksi. Se oli mukavaa katseltavaa, kun lapset viittaa, että minä ja minä ja minä. Me aikuisetkin saisimme uskoa niin lapsellisesti kuin ne pyhäkoululapset. Armo on sellaista Jeesuksen nimessä ja veressä. Armo on sellaista, että se vaan lisääntyy, kun sitä käyttää. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Jeesuksen nimeen, aamen.